Dhaabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 Minnesotaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garagaraa irraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma diinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa tekniikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu Pireezidaantiin dhaabichaa Obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa nuuf dhiyeesse qabna.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesotaa jiraatan qabeenya horachuun humna diinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo diinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesotaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu Pireezidaantiin dhaabbatichaa Obbo Gannanaa Galgaluu himan.
Organisee jalqabuu kennaan duratti akkuma beektu 2018 yeroo diinagdeen biyyi kunii fi addunyaan faayinaanshaalii baay'ee dhageessii gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessaa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hundaan paartaayimii fa'aa hojjanii namoonni yeroo diinagdeen gad deemu duraan bahu nama migirantii kana ture namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran Obbo Gannanaa Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu Obbo Gannanaa himaniiru.
Tajaajila kenna kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalee jiranii namoonni Oromoo jiranii namoonni Itoophiyaa namoonni Eertiraa jiranii namoonni Laabeeriyaa jiran Naayijeeriyaa namoota Afrikaa keessaa koomunitii adda addaa keessaa baadii tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii organizee kenna irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesotaa jiraatan 167 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa AIDS waliin ta'uun geggeesse ni mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka Obbo Gannanaa himanitti.
Tajaajilli kenninu Business Development Training Programme inni leenjii attamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun 7:12 kennamu. 7 guyyaa 1 kennina namoota rikruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningiin alatti teknikaal assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuun. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota bizinesa startup haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessatti turanii ekspaandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 kennina namoota bizinesa isaanii babal'isachuu barbaadanii pirogiraamii 2ffaa isa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii First Time Home Buyer Education and Housing Counseling jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa certification isaan kennina, barumsa kenninaa, counseling kennina. financial education ni delay impossible na mota herrega sani aka baratani ratti gonna gona impossible na financial education kuna mo workforce development na mota kuji barbadan ratti le hojenda kune ada fi arti tajajilabneti atamine adan kenna artin kenna aka maddagalidu to dandau sairra hojennecho
gama biraatiin namoonni dhaabbanni African Economic Development Solution gama leenjii fi liqii kennuutiin deeggarsa taasiseef hedduun hojii isaaniitti akka milkaa'an sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Firaa'ol Uushaa dhaabbata geejjibaa namoota deddeebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqaban yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisuu dubbatan.
Akkuma biznes jalqabneen tatteedhaniiti sarviisa biznes development jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii akkamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti ansee ammoo akkamiin biznes keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo finance and accounting servisii nu kennan. Finance accounting services saniin booda ammoo liqii bareedi qoowwee akka credit history bildii goonu jedhaniiti nu kennanii qarshi isaaniillee yoom san kaffallee fidnee gargaarsi isaanii biznes kamiinillee kaaroo jalqabellee ta'e ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerollee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin Adde Beekoo Tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diilaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akka isee fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattu biznesa kana ennaa banu na hojiirra akka ta'e baay'ee. Jalqaba 2020 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata. Achumaan innuma jedhu. Mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanaatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa hojiin deemanii naa karaa naa banan. Gorsa ka kennuuf abbaan fedhe gosni barbaade deemee gosaa fi mootii namaa fi mootii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'e si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus Adde Beekoo Tufaa himaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a haga yaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu mudde sagalee hanga 10 bara 2021 qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.